Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes máme 1. březnový den a zároveň je pátek, takže doufám, že se vám daří dobře, no a večer a o víkendu, že se vám bude dařit ještě lépe. Tak se do toho dáme a začneme velmi smutným článkem ze serveru gatestoneinstitute.org. Článek vyšel 19. února a má titulek Osmiletá nevěsta. Když mi bylo 8 let, tak se mnou rodiče zapředli vážnou řeč, řekla Nušin během rozhovoru. Dobře si vzpomínám na to, jak se matce chvěl hlas, když mi řekla, že se za 2 dny zúčastním islámského náboženského požehnání. Můj otec zdůraznil, že se musím chovat slušně a v žádném případě neudělat nějakou scénu. Byla jsem zmatená, ale věřila jsem jim, že mi říkají pravdu. Důvěřovala jsem jim až do okamžiku, kdy se mi na prstě objevil snubní prsten a já se stala manželkou 43letého muže. Nušin, které je nyní 19 let, je matkou 3 dětí. Můžete si myslet, že její rodiče, kteří tak ochotně dali své dítě tomuto muži, nebyli vzdělaní a nikdy nebyli vystaveni modernímu myšlení. Nušinin otec ale ve skutečnosti studoval v Evropě a domů se vrátil proto, aby pracoval pro režim. Nušin řekla, že svatba byla noční můra, z níž jsem se nemohla probudit. Pochopila jsem, že jsem vdaná, ale nechápala jsem, co to znamená. Řekla, že byla nucena k pohlavnímu styku ještě předtím, než dosáhla puberty. Každý den byl plný zmatků a nových hrůz, řekla, když popisovala, jak se snažila si zvyknout na roli, kterou byla nucena snášet. Myslela jsem, že přestěhování do domu mého manžela bylo trestem od mých rodičů za to, že jsem je neposlechla, když mi týden předtím řekli, že si mám přestat hrát. Doufala jsem, že mě potom mučení odvedou zpátky domů k mým rodičům, ale brzy se ukázalo, že to vůbec nebylo jen dočasné potrestání, ale že to bude trvat celý život. Možná si myslíte, že se tyto věci dějí jen zřídka, ale není tomu tak. Nušin není žádnou výjimkou. Islámští lídři tvrdí, že jsou dětské sňatky nyní v jejich zemích méně časté, ale i kdyby to byla pravda, tak je jejich výskyt stále natolik vysoký, že kvůli tomu nedávno byla na poplach i OSN. Například Íránská islámská republika, odkud pocházím, je řízena právem šaría a dětské sňatky jsou stále velmi časté. Podle nejnovějších statistik potvrzených výkonným ředitelem a členem představenstva Asociace pro ochranu práv dětí Farshidem Yazdanim tvoří v Íránu dětské sňatky 24% všech manželství. Možná byste si podle všech tvrzení islámských lídrů mysleli, že je to zlepšení, ne? Není. V předchozích letech byly počty dětských sňatků, alespoň těch, které byly zaregistrovány, pod 10%. Počet mladých dívek, které byly přinuceny ke sňatku, tedy ve skutečnosti vzrostl. Z těchto čísel vyplývá, že v Íránu jsou desítky tisíc dětí stále nuceny k sňatkům. Podle oficiálních íránských statistik se tam každoročně koná 180 tisíc dětských sňatků. Vzhledem k tomu, že sňatky mohou provádět také imámové bez nutnosti oficiální registrace na úřadech, jsou skutečné počty dětských sňatků nepochybně daleko vyšší. Tímto způsobem dochází k mnoha sňatkům děvčátek mladších 10 let. Předtím, než se v roce 1979 chopila moci Islámská republikánská strana ajatoláha Ruholáha Chomejnýho, byl zákonný věk pro uzavření manželství 18 let pro dívky a 20 let pro muže. Poté, co strana muláhů vnutila Íránu právo šaría a udělala z něho oficiální nesporné právo země, úřady okamžitě snížily minimální věk pro sňatek na 9 let, přátelé, pro dívky a 13 let pro chlapce. Zákony založené na právu šaría se za posledních 40 let nezměnily ani o fous. Kdyby chtěli lídři Íránu opravdu odradit Íránce od dětských sňatků, nezměnili by tuto legislativu? Kromě toho byl v roce 2013 v Íránu přijat zákon, který umožňuje mužům uzavřít manželství se svými adoptovanými dcerami. Malé dívky přinucené k uzavření sňatku čelí kromě fyzického a sexuálního zneužívání také emočnímu zneužívání. Podle práva šaría musí tyto mladé dívky zcela vyhovět přáním svých manželů. Manželé mají právo se kdykoliv rozvést, ale manželky takové právo nemají. Podle šéfa Asociace sociální práce v Íránu Hasána Musavího Chelá je v země více než 24 tisíc dětských vdov. Tyto mladé dívky, které prošly manželstvím a různými traumaty, jsou poté opuštěné a ponechané na pospas bídě. Někteří z ženichů v těchto manželstvích jsou muži středního věku a někteří jsou i starší muži. Někteří z těchto ženichů namítají, že důvodem pro tolik dětských sňatků jsou ekonomické důvody, že k vynucenému sňatku svých holčiček se staršími muži vede rodiče potřeba peněz. Existuje však mnoho zemí, kde je chudoba problémem, ale dětské sňatky tam neexistují nebo se alespoň nevyskytují v takovém rozsahu. Důvod, proč tato strašná epidemie nadále probíhá, je to, že je povolována a dokonce povzbuzována zákony založenými na právu šaría. V zemích, které takové zneužívání zakazují, se to nestává. Islámské zákony Íránu však toto zneužívání nadšeně přijímají. Právo šaría v Íránu poskytuje platformu, právní jazyk a justiční legitimizaci dospělým mužům k tomu, aby se mohli oženit s dívkami mladšími 10 let. Rodiče těchto dětí z toho mají finanční a náboženské výhody. Nušín vytrpěla víc, než si většina lidí dokáže představit. Je odhodlaná se rozvést a najít způsob, jak se postarat o své tři děti a řádně je vychovat. Nušín neměla možnost volby ve věku 8 let, kdy bylo její dětství nenávratně prodáno. Nikdo se jí na nic neptal a když otěhotněla, neměla žádnou volbu. Nyní je ale ochotna riskovat vše, aby byla svobodná. Není to problém jen v islámských zemích, také v jiných zemích jsou děti zranitelné. Tak například nedávno v listopadu 2018 se konala na Facebooku aukce dětské nevěsty z Jižního Súdánu. Také Švédsko zaznamenává nárůst zpráv jak o vynucených, tak i o dětských sňatcích. Světová banka v roce 2017 usoudila, že výskyt dětských sňatků zůstává nadále příliš vysoký. v souboru 25 zemí, pro které byla provedena podrobná analýza, se alespoň jedna ze tří žen vdala před dosažením věku 18 let a jedna z pěti žen porodila své první dítě dřív, než jí bylo 18. Zdá se, že dětská manželství se ve velké míře vyskytují také ve Spojených státech. Teprve v tomto roce 2018 se Delaware stalo prvním státem, který zakázal mladistvým uzavírat manželství před dosažením věku 18 let. Možná je těžké uvěřit, že by mohlo být legální, aby se 70-letý muž oženil s holčičkou, které je jen 5 let. Ale stává se to a bude se to dít i nadále, pokud se mezinárodní společenství nevschopí a místo pouhého apelování na islámské lídry Íránu nevyvine skutečný tlak na změnu těchto zákonů, tak bude ohroženo ještě více dětí. Doktorka Majid Rafizadeh, ne doktorka, ale doktor, je absolvent Harvardu, badatel, podnikatel, politolog, člen správní rady Harvard International Review a prezident International American Council on the Middle East, což je Mezinárodní americká rada pro Blízký východ. Je autorem několika knih o islámu a americké zahraniční politice. A teď je zde dokonce uveden jeho e-mail, kdybyste mu chtěli napsat, vážení přátelé. Jinak je to samozřejmě otřesné a úplně mám husí kůži, nebo začínám mít husí kůži, když si představím, že toto nám má vládnout, toto má vládnout Evropě. Írán, připomenu, se má stát centrem koncentrace řízení a právě Evropa by pod toto centrum měla spadat. Jinak co se týká těch dětských sňatků, tak je jasné, že to bude pokračovat, pokud se tomu nepostavíme, a že navíc děti budou od nejútlejšího věku sexualizovány a vlastně vháněny tímto způsobem do náruče pedofilů a jiných úchylných, nevím, jestli se tomu dá ještě říci, lidí. A teď se podíváme na Írán z jiného hlediska. Na Sputnik News včera vyšel tento článek. Liga arabských států a Evropská unie se spolčují proti Íránu. Aktivity Íránu a Turecka způsobují regionální krize. Prohlásil to generální tajemník Ligy arabských států Ahmed Abul Ghait. Také řekl, že si evropské státy dobře uvědomují nutnost oslabení zásahu Íránu do vnitřních záležitostí arabských zemí. Íránský politolog a bývalý diplomat z iránského velvyslanectví v Bejrútu Sayed Hadi Afghahi promluvil v rozhovoru pro Sputnik o tom, kdo způsobuje krize v regionu. Trump obvinil během předvolebních debat Clintonovou a Obamu z vytvoření islámského státu v Sýrii. Katarský premiér a ministr zahraničí Hamad bin Jassim v rozhovoru pro BBC řekl, že právě USA dali pokyn Kataru a Saúdské Arábii, aby se za jejich podpory zúčastnili svržení Asádova režimu. Jenže ptáček vyletěl z klece, myslím Asáda, vysvětlil expert. Afghahi dodal, že Saúdskou Arábii obvinují z válečných zločinů. Například v důsledku jednoho bombardování bylo v Jemenu zabito a zraněno asi 300 lidí. Saúdská Arábie nám vyhrožuje a prohlašuje, že přijde s válkou do Íránu dříve, než Írán přijde s válkou na území království. Jsou to slova samotného bin Salmána. To oni jsou váleční štváči v regionu. Izrael nám pravidelně vyhrožuje a říká, že bude bombardovat Irán. Ahmed Abul Gaid přitom bez žádného důvodu obvinuje Irán ze zásahu do regionálních záležitostí, pokračuje politolog. Poznamenal, že se íránské síly nacházejí na iráckém a syrském území legitimně, na rozdíl od USA, které vpadly do východní části Sýrie v rozporu s právem. Co se týče Turecka, vpadlo do Sýrie bez příslušného povolení pod záminkou zajištění bezpečnosti, boje s terorismem a jeho proniknutím do Turecka, řekl Avgahi. Podepsali jsme společný akční plán, aby byl v regionu klid, kdežto USA tuto dohodu porušili a znovu uvrhli region do krize. Stabilita v něm není v zájmu USA a Saúdského království. Irán, Rusko a Turecko pracují na mírovém urovnání syrského problému. Měli jsme schůzky v Soči a Astaně, zatímco USA a Saúdská Arábie svolali konferenci ve Varšavě za účelem vystupňování napětí v regionu. Dvě konference si navzájem odporují na 180 stupňů. Překrývají se krásnými slovy, ale páchají zlo, pokračoval expert. Liga arabských států, která obvinuje Irán ze zásahu do regionálních záležitostí, podle slov Avkáhího žádá země Evropské unie, aby vyvinuli nátlak na Irán a požádali ho, aby již nezasahoval v regionu. Ale o jaký iránský zásah jde? Komu jsme vyhrožovali? Proč Liga mlčí o zločinech Saúdské Arábie v Jemenu? Řekl zdroj Sputniku. Zatímco Irán na zasedáních v Soči a Astaně žádá o skoncování s válkou a politické překonání krize, USA a Saúdská Arábie tomu brání a stále dodávají zbraně. Expert má za to, že Ahmed Abul Gaid nedokáže ovlivnit Evropu podobnými prohlášeními. Evropané a jejich zástupkyně Mogheriniová učinili již 13 prohlášení, že Irán dodržuje společný plán a že Evropa také musí respektovat dohody. Vždyť se sešli ve Varšavě, aby přijali protiíránskou rezoluci. Během cesty Mikea Pence po Evropě, když se snažil přinutit Evropany vystoupit ze společného akčního plánu, mu odpověděli, že k tomu nemají žádné důvody. Na mnichovské konferenci USA také lhali světu. Jejich vojáci, žoldáci a dolary jsou skutečnými válečnými štváči v regionu, řekl na závěr Avgahi. Takže nic nového, stále stejná písnička, Spojené státy americké v čele teroru jakéhokoliv druhu, s tím, že naopak terorismem, respektive bojem proti terorismu, své hnusné činy zakrývají. Teď se podíváme do Ruska, Indie a Číny. Opět prostřednictvím Sputniku. Čína, Rusko a Indie. Euroasijský trojúhelník se upevňuje. Mechanismus konzultací ministrů obrany Číny, Ruska a Indie může upevnit roli tohoto v uvozovkách trojúhelníku v řešení regionálních i mezinárodních krizí. Domnívají se tak experti, s nimiž hovořil Sputnik a kteří komentovali výsledky ministerského setkání ve formátu Rusko, Indie, Čína 27. února ve Vidzhenu. O iniciativě hovořil čínský ministr zahraničních věcí Wang Yi a ruský ministr Sergej Lavrov jeho slova potvrdil. Konkrétně ve formátu Čína, Rusko, Indie bude projednána možnost vytvoření mechanismu konzultací ministrů obrany. Komentátoři nevylučují, že návrh na rozšíření formátu setkání v tomto v uvozovkách trojúhelníku byl předložen na setkání Wang Yi a Sergeje Lavrova, které se konalo před třístranným jednáním. Tato iniciativa v případě realizace upevní roli tohoto formátu v hledání řešení krizových situací, domnívá se generální ředitel Centra politických informací Alexej Muchin. Formát komunikace na úrovni ministrů obrany předpokládá koordinaci akcí s cílem nedopuštění eskalace ozbrojeného konfliktu, ať je to kdekoliv, včetně konfliktu mezi Indií a Pákistánem. Vytvoření této konstrukce může být přímou odpovědí tří zemí – Ruska, Číny a Indie – na agresivní politiku USA a jejich spojenců. V poslední době USA zvyšují vojenskou sílu v Evropě, lehkomyslně odstupují od smlouvy o raketách středního a kratšího doletu. Před Ruskem, Indií a Čínou se objevuje přímé ohrožení bezpečnosti. Právě proto v zájmu koordinace akcí a odvrácení jakékoliv agrese je navrhováno vytvoření pracovního formátu vzájemné spolupráce ministrů obrany. Není v tom nic, co by mohlo způsobit nerovnováhu v geopolitice. Odborníci zatím nepředpovídají, jak se může vyvíjet nový mechanismus konzultací v rámci tohoto v uvozovkách trojúhelníku, jelikož každá z těchto zemí má své zájmy. Tento formát se však díky geopolitické síle každé země může stát jedním z nejvlivnějších na světě, domnívá se vojenský analytik generálmajor ve výslužbě Pavel Zolotaryov. Vojáci na rozdíl od politiků řeší svými metodami úkoly k zajištění bezpečnosti a předcházení konfliktům. Proto je iniciativa konzultací ministrů obrany užitečná. Logicky je i složení účastníků, jsou to tři největší státy na euroasijském území. To, že se někdy úkoly vojáků neshodují, politické zájmy států se různí, to je přirozený proces, který nesmí být překážkou provádění konzultací. Právě proto existují konzultace a setkání nejen vojáků, ale i politiků, aby se zjistilo, v čem se liší stanoviska a co udělat proto, aby to nebránilo prosazování národních zájmů, zajištění regionální a globální bezpečnosti. Rozpory jsou normální proces a úkolem vojáků je zařídit, aby nepřerostly do konfliktů. Nacházet body sblížení je vždy možné, tím spíše, že stanoviska Ruska, Číny a Indie se v hlavních otázkách bezpečnosti shodují. Ma Jujun, ředitel Centra ruských studií Shenlongtianské akademie společenských věd se domnívá, že nový mechanismus může mít příznivý vliv na budování důvěry mezi Čínou a Indií. V posledních letech se čínsko-ruské a rusko-indické vztahy vyvíjejí příznivě, ale na cestě rozvoje čínsko-indických vztahů jsou stále ještě hrboly. Především je značně ovlivnila událost na plošině Doklam. Nyní Čína, Rusko a Indie vytvořili mechanismus setkání ministrů zahraničních věcí a pokud tyto tři země budou chtít i nadále rozvíjet pragmatickou spolupráci, budou muset vytvořit více mechanismů vzájemné spolupráce, takových jako je mechanismus setkání ministrů obrany, mechanismus spolupráce mezi podniky a biznesem a také mechanismus spolupráce mezi vládami a místními úřady. Vytvoření mechanismů spolupráce může do značné míry předcházet a kontrolovat faktory nejistoty. Absence takového mechanismu v současné době zvyšuje pravděpodobnost třenic mezi Čínou a Indií. Proto je nutné mechanismus spolupráce mezi ministry zahraničních věcí Číny, Ruska a Indie doplnit v budoucnu vytvořením mechanismu konzultací na úrovni ministrů obrany. Tak pokud se něčeho účastní Rusko pod vedením takových lidí, jako je Sergej Lavrov, Vladimír Putin nebo i Sergej Šojgu, tak to v nás vzbuzuje naději i důvěru. Jinak pokud se týká ostatních mocností, řeknu to lidově, tak to jsou mocnosti na baterky. Bohužel jejich síla je zcela reálná. Když už jsme u toho Ruska. Výhodné cihly. Rusko na zlatě vydělalo miliardy. Je to v rubrice Názor a článek napsala Natalia Děmbinskaja. Ceny zlata jdou i nadále nahoru. Od srpna loňského roku zdražila trojská unce o více než 10% na $1,328. Za tuto dobu zvýšila banka Ruska zásoby zlata na rekordní úroveň a stala se největším kupcem drahého kovu mezi světovými centrálními bankami. Kolik vynesly zlaté cihly a co bude s cenami dál, si můžete přečíst v příspěvku Sputniku. Podtitulek: Proč zlato zdražuje? Ceny zlata tradičně rostou v období globální nestability a oslabení dolaru. Investoři hájí svá aktiva před znehodnocením americké měny a vkládají peníze do drahého kovu. Světová ekonomika se otřásá, což je nutí k výměně americké měny za zlato. Dodatečným faktorem tlaku na dolar v posledních dnech jsou jednání mezi USA a Čínou o ukončení obchodní války. Dohoda mezi Washingtonem a Pekingem může zvýšit poptávku po měnách rozvojových států, což způsobí oslabení globálního zájmu o americký dolar. Naděje na dohodu mezi USA a Čínou a snížení kurzu dolaru poskytují podporu zlatu, řekl v rozhovoru pro Reuters surovinový stratég ABN AMRO Georgette Belé. Cenu zlata ovlivňuje rovněž změna politiky americké federální rezervy. Většina účastníků trhu čeká, že federální rezerva udělá přestávku v cyklu zpřísnění peněžní úvěrové politiky a nezvýší sazby ani v březnu, ani v červnu. To také oslabuje pozice dolaru ve prospěch zlata. Ke zvýšené poptávce po únikových aktivech přispívají také vyhlídky na zpomalení temp růstu světové ekonomiky. O tom, že růst globálního HDP bude v letech 2019 až 2020 nižší, než se předpovídalo, informoval Mezinárodní měnový fond a přední investiční instituce. Podtitulek: Kupují všichni. A já k tomu jenom řeknu až na Českou národní banku. Světové centrální banky koupily loni rekordní množství zlata za téměř půl století, za $27 miliard. Nejvíc koupila centrální banka Ruska 274,3 tun, včetně za dolary z prodeje státních dluhopisů USA. Podle výpočtů Světové banky pro zlato WGC stouplo za rok množství zlata v centrálních bankách o 651 tun. Je to nejvyšší ukazatel od roku 1971, ve kterém se USA vzdali zlatého standardu. Téměř polovinu z toho koupila centrální banka Ruska. Rusko i nadále kupuje zlato v rámci dedolarizace rezerv, konstatovala WGC. Loňský ukazatel 274,3 tun je nejvyšší za celé dějiny ročních ukazatelů všech světových centrálních bank. Rusko obsadilo 5. místo podle výše rezerv a předstihlo Čínu, Indii a Japonsko. Podtitulek: Ještě víc. Dnes vlastní centrální banka Ruské federace 2112 tun zlata, což je absolutní rekord pro dnešní Rusko. Za rok se zásoby zlata zvýšily o téměř 15%, podíl zlata v mezinárodních rezervách dosáhl 18,5%. Analytici říkají, že se univerzální peněžní ekvivalent stává dnes atraktivnější než aktiva s úrokovými zisky, zejména státní dluhopisy USA. Není divu, že si ruská centrální banka dělá zásoby zlata. Současně snižuje investice do amerických papírků, jejichž výprodej začal již v dubnu. Centrální banka Ruské federace má dnes americké dluhopisy za pouhých 12,8 miliardy dolarů. Pro porovnání uvedeme, že ještě v roce 2010 činily investice do státního dluhu USA přibližně 180 miliard. Tak to jsou tedy malatci Rusové. To snížili pěkně. Velice působivý je růst ceny zlatých zásob Ruské federace v přepočtu na dolary. Činila-li tato cena v roce 2009 něco málo přes 20 miliard, pak dnes Rusko má monetárního zlata za téměř 90 miliard dolarů. Příčiny jsou jasné. Rekordně vysoký podíl zlata v mezinárodních rezervách a růst cen. Za poslední půl rok si na tom Centrální banka Ruské federace vydělala přibližně 10 miliard dolarů. Centrální banka Ruska si ostatně nedělá tyto zásoby kvůli zisku. Hlavní je jejich stabilita, diverzifikace úspor a pojištění před sankcemi. Zlato je aktivum, jež nepodléhá sankčním rizikům. Podtitulek: Zlato je všechno vlastní. Prakticky všechno zlato těžené v Rusku kupuje centrální banka. Rusko kupuje monetární zlato výhradně na domácím trhu, poněvadž je to mocná podpora odvětví, které vyrábí na 300 tun zlata ročně. Loni koupila centrální banka 274 tun ze 314 vyrobených v Rusku, což je téměř 90%. Nákup na domácím trhu je dalším faktorem podpory cen zlata. Rusko prakticky nedodává zlato na světový trh. Ministerstvo financí spočítalo, že se export zlata snížil ve srovnání s rokem 2017 3,3x z 56,6 tun na 17 tun. Podtitulek: Ceny budou stoupat. Analytici jsou přesvědčeni, že růst cen zlata bude pokračovat. Největší investiční banky varují, že nepřetržitá peněžní emise stále víc ohrožuje stabilitu světové ekonomiky a proto se zvýší ceny reálných aktiv. Současně se podle prognózy Goldman Sachs sníží světová těžba zlata. Také společnost na těžbu zlata Goldcorp spočítala, že produkce zlata klesne na úroveň ze začátku 21. století. Podle odhadu geologické služby USA budou zásoby zlata v zemských útrobách vyčerpány při nynějších tempech těžby již v roce 2034. Bude-li zachováno tempo nákupu zlata, obnoví zlaté zásoby Ruska za 4 roky rekord ze sovětských časů. Takže takto racionálně se chová Rusko navzdory od většiny světa. A ještě k těm financím jeden článek. Dedolarizace pokračuje. Indie a Japonsko spustili měnový swap v hodnotě 75 miliard dolarů. Od minulého roku řada zemí přijala opatření, aby omezili svou závislost na americkém dolaru. Příčinou takového kroku jsou sankce a obchodní konflikty, které vyvolal Washington. Jedním z posledních příkladů je dohoda mezi Indií a Japonskem. Ve čtvrtek Indie a Japonsko spustili mechanismus měnového swapu v hodnotě 75 miliard amerických dolarů. Dne 29. října 2018 podepsala příslušnou dohodu Indická rezervní banka a Japonská banka. Swapový mechanismus mezi oběma zeměmi platil již dříve a dosahoval hodnoty 50 miliard dolarů. Jedná se o projev pevného partnerství, který posouvá strategické partnerství o krok dál. Tato finanční spolupráce posílí ekonomické vztahy mezi Indií a Japonskem, stojí v prohlášení indického ministerstva financí. Již dříve, konkrétně dne 4. prosince loňského roku, Indie podepsala dohodu o měnovém swapu v hodnotě 496 miliard dolarů se Spojenými arabskými emiráty. Tak dedolarizace jednoznačně pokračuje a nabírá obrátek. No a ještě jeden článek, který se k tomu všemu vztahuje. USA ze Sýrie vyvezly okolo 50 tun zlata, píšou média. Armáda Spojených států amerických ze Syrské arabské republiky vyvezla asi 50 tun zlata, informuje o tom Národní agentura SANA s odkazem na místní zdroje. Uvádí se, že vojáci zlato získali od radikálů, kterým měli slíbit zajištění bezpečnosti. Podle agentury teroristé nakradené zlato schovávali v okolí obce Al-Bahus, která leží v syrské provincii Dair az-Zaur a je jednou z posledních bašt teroristů. Obec je obklíčena vojsky USA. Jak píše agentura SANA, bojovníci předali asi 40 tun drahocenného kovu. Navíc američtí vojáci našli dalších 10 tun zlata v dalších skrýších teroristů. Podle informací američtí vojáci zlato vyvezli v noci pomocí vrtulníků. Ozbrojený konflikt v Sýrii trvá od roku 2011. Na konci roku 2017 bylo informováno o vítězství nad v Ruské federaci zakázanou skupinou Islámský stát v Sýrii a Iráku. V jednotlivých oblastech Syrské arabské republiky pokračují čistky od teroristů. V současné chvíli je prvořadá politická regulace, obnovení Sýrie a také návrat uprchlíků. A tam, jak víte, vážení přátelé, tak USA slibují, že se stáhnou, ale jde jim to pomalu a hlavně chtějí teroristy, kteří přišli z Evropy, poslat zpátky. Takže zejména západní Evropa, ale konec konců i my, protože je to všechno blízko, neexistují hranice a dostat se odkudkoliv kamkoliv je nadmíru snadné. Takže my všichni se máme na co těšit. Vraždit, krást a loupit, tak to by, vážení přátelé, Američanům šlo, respektive ne všem Američanům, ale USA jako státu. Poslyšte, co dnes píší na Nové republice. Venezuela informovala o obsahu kamionů spálených na hranicích. Nákladňáky s humanitární pomocí, které byly spáleny na hranicích Venezuely a Kolumbie, obsahovaly nástroje k vytvoření barikád, sdělil to ministr zahraničí Venezuely Jorge Areaza během projevu v Radě bezpečnosti OSN, informuje agentura RIA Novosti. Podle Areazy byl jeden z nákladních automobilů zapálen na straně Kolumbie koktejlem Molotova. Uvnitř se nacházely nejen léky a potraviny, ale také nástroje na barikády, drát, zátara trasy a hřeby pro zbraně poznamenal. Ministr dodal, že letální zbraně proti demonstrantům na hranicích nebyly použity a že většina zraněných v důsledku nepokojů jsou pracovníci bezpečnostních služeb, vojáci a policisté. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. No a ještě jeden článek o slavné Americe. Americký generál prohlásil, že USA nejsou schopné sestřelit ruské rakety. Spojené státy nejsou schopné čelit ruským raketám a proto je nutné prodloužit platnost dohody START 3 s Moskvou. Uvedl to šéf strategického velení ozbrojených sil USA a generál John E. Hayton. Podle jeho názoru představují největší hrozbu nejnovější okřídlené a hypersonické rakety, stejně jako bezpilotní ponorka Poseidon. V posledních 10 letech mě znepokojují tyto zbraně, které mohou kdykoliv změnit směr a my s tím budeme mít problém. Mohu říci, že dnes jsem schopen zemi chránit, ale bojím se o ty, kteří v budoucnu přijdou na můj post, prohlásil Hayton. Když hovořil k senátorům o charakteristikách ruských raket, uvedl, že stávající americké zbrojní systémy sice mohou detekovat, ale ty poté zmizí a nebude možné je vidět až do momentu útoku. Generál také vyzval Senát, aby zvýšil výdaje na modernizaci tzv. Jaderné triády, která zahrnuje strategické bombardéry, pozemní raketové systémy a ponorky. To však bude podle generála vyžadovat zhruba $1 bilion. Podtitulek Poseidon. Poprvé se o bezpilotní ponorce Poseidon ruský prezident Vladimír Putin zmínil v loňském prohlášení pro federální shromáždění Ruské federace. Tehdy prohlásil, že bylo v Rusku vyvinuto bezpilotní podvodní zařízení, které je schopné pohybovat se ve velké hloubce a na mezikontinentální vzdálenost rychlostí, která násobně přesahovala rychlost ponorek a nejmodernějších torpéd. Podle jeho názoru může být takové zařízení vybaveno jak konvenční, tak jadernou municí, což mu umožní zasáhnout různé cíle, včetně skupin letadlových lodí, pobřežního opevnění a infrastruktury. Později bylo toto zařízení pojmenováno Poseidon. Podtitulek Nová dohoda START 3. V roce 2010 Rusko a Spojené státy podepsali dohodu o omezení strategických útočných zbraní START 3. Na základě tohoto dokumentu klesl počet jaderných hlavic na 1550 kusů. Počet mezikontinentálních balistických střel na ponorkách a těžkých bombardérech se snížil na 700 kusů. V neposlední řadě se také zmenšil počet rozmístěných a nerozmístěných odpalovacích zařízení, a to na 800 kusů. Tohoto kroku měly strany dosáhnout dne 5. února 2018. Platnost dohody vyprší v roce 2021. No a zdá se, že Spojeným státům americkým je těžké se dostat z drápů, i když v uvozovkách pouze čteme články, nové zprávy a informace. Teď mám pro vás jeden skutečný horor. Článek vyšel včera na hlavních zprávách. Infanticída je na řadě. Mrazivé zprávy z Virginie. Trump. Pamatujete si, jak jsem říkal, že Hillary Clintonová chce vytrhávat děti z dělohy? To je to, co to je. Rok 2019 byl už v jeho počátečních měsících poznamenaný určitými událostmi potratového hnutí, které hovoří jasnou řečí. Nejprve stát New York schválil zákon o reprodukčním zdraví, kterým vlastně odstranil veškerou ochranu pro ženy a nenarozené děti až do momentu porodu. A pár dní na to guvernér Virginie veřejně obhajoval povolení infanticídy po narození dítěte. To je vlastně záměrné usmrcení dítěte, ta infanticída novorozeného dítěte. New York je 8. státem ve Spojených státech, který legalizoval potrat až do porodu a oslavil to nejen potleskem při podpisu zákona, ale též vysvícením stožáru obchodního centra na Růžovo. O pár dní později guvernér Virginie Ralph Northam naznačil, že navrhovaný zákon dovolující potrat do momentu porodu by dovolil lékaři odmítnout resuscitaci novorozence, který se narodil živý po neúspěšném potratu, pokud je to to, co si matka a rodina přeje. Je to čistá infanticída, napsal politický komentátor Ben Shapiro pro Daily Wire. Northam, bývalý neurolog, pediatr, odpovídal na otázky v relaci Zeptej se guvernéra s ohledem na kontroverzi, kterou vyvolalo zasedání z předcházejícího dne s ohledem na navrhovaný zákon. Delegátka Katy Trejnová obhajovala zákon, který povoloval potrat pro ženu, která je právě v procesu porodu. Northam označil bouřlivé reakce na návrh zákona za přehnané. Takže my budeme vraždit čerstvě narozené děti naprosto legálně podle zákona nebo v průběhu porodu nebo těsně před porodem nebo kdykoliv a jakkoliv a ona je nesouhlasná reakce přehnaná. No přátelé, kam jsme to dopracovali? To je skutečná hrůza, to je tragédie. Totiž toto není jenom otázka genocidy, ale to je i otázka čistého satanismu, protože symbolicky pro ty takzvané elity, které vládnou za oponou, jsou to vlastně sakrální oběti. Všechny takto zavražděné děti, narozené a zavražděné, nebo i v průběhu toho porodu, to se rovná vlastně obětování dítěte nějakému temnému božstvu. Pokračujeme v článku. Ve vysílání pokračoval ve vysvětlování, co by se stalo v situaci, pokud chce žena potrat, když je právě v procesu porodu. Takže v tomto specifickém případě, pokud matka rodí, řeknu vám přesně, co se stane. Dítě bude porozené. Novorozenci bude poskytnut komfort. Novorozenec bude resuscitován, pokud je to to, co si matka a rodina bude přát a potom to vyplyne z diskuze mezi lékařem a matkou. Shapiro označil Northamův návrh jako čiré zlo. Northam mluví konkrétně o narození nebo porození živého dítěte a potom se zeptá matky, zda má dítě žít nebo ne. Toto není argument jako třeba na tabletku po. Toto není argument o tom, zda plod cítí bolest. Toto je prohlášení, že úplně sformovaný novorozenec, který se narodí živý, může být zavražděný, pokud matka řekne, že má být zavražděný, dodává Shapiro. Po veřejném zhrození dokonce i prezident Donald Trump skritizoval demokraty za obhajobu infanticídy. Trump pro Daily Caller uvedl: pomyslel jsem si, že je to strašné. Pamatujete si, jak jsem říkal, že Hillary Clintonová chce vytrhávat děti z dělohy? To je to, co to je. To dělají. Je to strašné. A já znovu dodávám a opakuji, že je to čirý satanismus, že to má pro ty zrůdy, které si říkají elity, ještě další ohromný význam symbolický. I když toto není symbol, vražda není žádný symbol, to je zkrátka vražda. A co je dále zrůdné, je to, že vlastně zatahují rodiče, konkrétně matku, do procesu vraždy. Ten, kdo vraždí, je de facto ta matka, také jsou to ti lékaři. Satanisti za oponou si mohou mnout ruce, že z lidí udělali ne zvířata, ale něco daleko horšího a odpornějšího. Zvíře to je něco krásného oproti tomu, co dokážou někteří lidé vymyslet a bohužel potom i dělat. Na hlavních zprávách ještě zůstaneme a dáme si něco povzbudivějšího. Tyto eurovolby budou znamenat konec progresivní vlády v Evropské unii. Chceme Evropu rodin, neboť pokud se smíříme se skutečností, že se nám nedaří udržet ani biologicky, znamená to, že nejsme důležití ani pro sebe samé. Maďarský ministr zahraničních věcí varoval, že Evropa bude oslabená, pokud se vzdá rodiny ve prospěch masové migrace. Informoval o tom portál Breitbart. Evropa bude silná, pokud se stane Evropou rodin, protože v případě realizace Evropy migrantů oslabí, řekl ve čtvrtek na konferenci v Budapešti ministr zahraničních věcí Péter Šarto. Komentář ministra po dobu setkání s názvem Budoucnost Evropy, rodina nebo migrace zazněl poté, co maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil začátkem února sérii hospodářských politik příznivých pro rodiny, čili ne prohlásil, ale vyhlásil sérii hospodářských politik příznivých pro rodiny. Daňové úlevy pro matky, zvýšení vládních přínosů a rozšíření ustanovení o péči o děti jsou zaměřené na povzbuzení maďarských rodin, aby zabránili demografickému poklesu země, než aby přijali politiku západní Evropy a spoléhali se na masovou migraci, protože v našich myšleních přistěhovalectví znamená odevzdání, řekl Orbán. Pokud se smíříme se skutečností, že se nám nedaří udržet ani biologicky, znamená to, že nejsme důležití ani pro nás samotné, řekl křesťanský konzervativní vůdce. Osud takovýchto národů je pomalý, ale nevyhnutelný, dokud se nestanou jen oblakem prachu na dálnici národů. Ve Velké knize lidstva není napsáno, že na světě musí být Maďaři. To je napsáno jen v našich srdcích. Ministr zahraničních věcí Šarto dodal, že boj mezi postupným levicovým úsilím o migraci v Evropě se dostane do popředí v květnových volbách do Evropského parlamentu, kde budou mít Evropané rozhodující slovo, jakým směrem bude pokračovat kontinent a určí, zda Evropa bude silná nebo slabá. Evropská rada pro zahraniční vztahy i s podporou Soroše předpovídá, že populisté dosáhnou v občanských volbách výborné výsledky a že v konečném důsledku budou mít vliv i na jiné instituce Evropské unie. Dokonce i Šarto předpovídá konec progresivní vlády v Evropě. Doufáme, že nově vytvořené evropské instituce budou představovat protimigrační a proevropskou pozici a budoucí Evropský parlament a Evropská komise se postaví za evropské rodiny na místo migrantů, řekl. Ministerský komisař a předseda správní rady nadace pro občanské Maďarsko Zoltán Balog na konferenci dodal, že realizace Evropy rodin není jen otázka demografie, ale i kulturní a duchovní otázky. Když se Evropa vzdá své identity a bude držet s multikulturalismem, vznikne otázka, s čím se lidé mohou integrovat, dodal. Tak alespoň Maďaři drží prapor lidskosti, dá se říct, a rodinné politiky v Evropské unii. A teď jedna či více absurdit od nás. Na Parlamentních listech dnes vyšel článek s tímto titulkem: Vědci zakládají centrum bádající o nebezpečí Číny. Do Olomouce si k tomu přivezou experty i z USA. Na vliv Číny a její nástroje, kterými jej ve světě uplatňuje, se rozhodl zaměřit tým expertů Univerzity Palackého v Olomouci. Pro Čínu nejsme tak daleko, říkají autoři záměru Sinofon, projektu za zhruba 175 milionů korun z fondů Evropské unie. Nejen na kauze Huawei nebo aktivitách čínské finanční skupiny CEFC se podle nich ukazuje, jakým globálním hráčem se Čína stala, píší Lidové noviny. Do výzkumu se má během následujících 5 let zapojit na 50 expertů, sinologů, lingvistů, politologů, antropologů či etnologů. Olomoučtí vědci mají ambice se svým projektem Sinofon vystupovat i veřejně, prozradil prorektor Petr Bilík. Součástí tohoto záměru bude podle akademiků také vznik think tanku s pracovním názvem Center European Institute of Asian Studies, jelikož je podle nich Čína natolik aktuálním zásadním tématem, je třeba think tank, který poskytne strategické analýzy a odpoví na palčivé otázky doby. Tato nová platforma tak má nabízet objektivní informace i pro českou politiku a hospodářství. Snažíme se formulovat náš autonomní diskurs o tom, co Čína je a jak se vztahuje ke svým sousedům, sdělil lingvista František Kratochvíl, jenž do Olomouce přišel z elitní univerzity v Singapuru. Experti chtějí Čínu sledovat zvenčí, aby prý předešli sinofobnímu a sinofilnímu pohledu. Studovat chtějí její působení i na okolní státy v Asii, hospodářské a kulturní aktivity, ale také čínské prsty vstrkávané do Ruska, na Tajvan, do Vietnamu, na Filipíny a nebo i do střední Asie. Ekonomický vliv Číňanů už je tam viditelný. Investují obrovské sumy do výstavby, do bank. Studie zmiňují, jak Austrálie ztrácí v regionu vliv, uvedl kulturní antropolog Martin Soukup. Ve výzkumném týmu působí velká část cizinců. Kromě Němců, Slováků či Číňanů se v něm ukáží i špičkové osobnosti, jako je Victor H. Mayer z Univerzity of Pennsylvania, čili z Pensylvánské univerzity. A další to už asi ani číst nebudu, takže vážení přátelé, to je skutečný kocourkov. Samozřejmě, že Čína jako centrum koncentrace řízení není vůbec žádnou dobrou alternativou pro nás a pro nikoho, ale pořád je asi lepší tedy než ten Írán. Víc už se nám toho nevejde do našeho dnešního Letem světem, jenom velice telegraficky. Trump se zastal Číny, blokovat Huawei z 5G trhu nebudu. A pak ještě na Parlamentních listech vyšel rozhovor s titulkem Drsný svéráz předvolební Ukrajiny, hoří televizní studia, stříká kyselina. Tak to hovoří bývalá poslankyně, takže na Ukrajině je to skutečně ostré a bohužel nejspíš ještě i bude. No a na závěr zpráva opět jenom v titulku. Ministr Petříček chce domluvit světový mír. Do Prahy chce za jeden stůl přivést Trumpa s Putinem. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, kterou jste nám věnovali nejen dnes, ale kterou nám věnujete každý den. čili den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem a dokonce už se dnes dá říct, že i rok za rokem. Tak ať nám ta soudržnost vydrží, já vám přeji krásný víkend a předávám vysílání do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi. Mějte se moc hezky.